President in America, one B it is a faida kesar gaturati bulchot Africa tini walin hojja chufeda. President Trump yoguya dengat da bulchot Africa walini charra ardiin tunkabdu African kabdu jechu heddu ratti wanjira bulchot tana waldu batan tanijed. Kamkhani namo damen nagato kumma motum mota da bisani New York America at kortau jiruratti kara damen tuni naga egu dandetun irralete waldu batan. Maritana mumme minister Ethiopia Haile Mariam Desalegn yet mariachis Salamu Nabate gabas kana fachijira New York jira odutan in werge tegist
President Trump ya imot motagam tomani marsa torbata milam maffa magala New York keset tigge fama jururet yero hirmacha jiran kanatti mari addadda gigge san kesato kichi mari laqana hoggantoo tabiyota Africa sagal wajjin godani san kesa mummich minister Ethiopia obo Haile Mariam Desalegn stokkoturan President in United States Marisa Niratti, Guddina fi nageenya fiduudha, dameewwan ballaa ta'anirratti Afrikaa wajjin hojjechuudha, qophii akka ta'an ibsan.
We hope to extend our economic partnerships with countries who are committed to self-reliance.
Of dandau fi carraawwan hojii umurratti biyyoota ta'e dhaabilee kutannoo qabaniif deeggasa gochuuf hojjenna jennee yaadna.
Hiriyoota qabeenya horachuudha, hookanis duroomudha gara Afrikaa deeman. Akka qabanis ibsaniiru President Trump.
Africa has tremendous business potential. I have so many friends going to your countries.
Africa keessa carraa jallala guddaatu jira. Hiriyoota sooressa ta'uudhaaf yookiin sooromuudhaaf gara biyyoota keessanii deeman baay'een qaba. Maallaqa baay'ee achitti baasaa jiran. Baga gammaddan siniin jechuun barbaada.
Walitti bu'iinsa biyyoota Afrikaa keessatti ka'an irratti lubbuun namoota baay'ee dhumuu fi namoonni daramaa jiraachuun dubbatan Pirezidaant Tiraamp keessumattuu immoo Seentiraal Afrikaa Rippaabilikiin, Koongoon, Liibiyaan, Maaliin, Somaaliyaanii fi Suudaan kibbaan biyyoota haala badaadha fi yeroo sodaachisaa keessa jiranii jedhaniirus. Gareewwan shororkeessitootaa an akka ISIS, Al-Shabaab, Boko Haram fi Al-Qaeedaan nagaa Afrikaa jeequdha hojjechaa akka jiran an dubbatan Pirezidaantiin United States kun biyyi isaanii garee waan kana barbadeessu irratti hojjechuudha itti boontisii jedhaniiru. Addunyaa irratti biyyoota guddina saffisaan agarsiisaa jiran 10 keessaa 6 biyyoota Afrikaa ta'uu an yaadachiisan Pirezidaantiin United States kun fayyaan jiraatu malee guddinni dhufu. Kanaafis gama kanaan tarsiimuuwwan fayyaa ijoo ta'an irratti hariiroo qabnus itti fufnaa jedhan marii hooggantoota Afrikaa wajjin geggeessan irratti. Ajandaa fayyaa Ameerikaan addunyaadha qabdus jajjabeessuudha. Ministira fayyaa Yuunaayitid Isteets Afrikaatti akka imalsiisan dubbataniiru. Karaa biraatiin golli nagaa eegumsaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii kaleessa marii geggeessara. Itoophiyaan dura teechuu gola kanaa taatee hojii an jalqabdes jiimoo fulbaana darbeeti. Haaluma saniin muummichi ministeraa Itoophiyaa obbo Haayile Maariyaam Dassaaleny mariisan geggeessaa ta'anii deemsisaniiru. Ajandaa mariisan irratti Itoophiyaan dhiheessite jedhame galmee lakkoofsa 23-78 haala itti dhaabbatichi hojii waan hojjetu fooyyessu tarreessa. Qopheessu isaa irratti biyyoonni 61 hirmaachuu isaaniitii fi walgahii kaleessa irrattis hirmaattonni 71 haasaa godhanii fi miseensonni mana marichaa hundi deeggarsa kennuuf isaa dubbi himaan ministara haajaa alaa Itoophiyaa obbo Mallasaa Alamuu dubbataniiru. Obbo Mallasaan galmeessan keessatti qabxiiwwan kaafaman keessaa amma tokko dhugaa ibsanis.
Maashashaayaa tabalawu yetanasutu guddaayot. Andeenyaawu yetalammadawu yesalaam maaskabbar siraa.
Dhimmoota fooyyessuudhaaf tarreeffaman keessaa tokkoffaan hojii nagaa eegumsaa isaan barame sana. Kana jechuun erga walitti bu'iinsi ka'ee namoota nagaarra miidhaan qaqqabe biyyi barbadoofte booda kan godhamu sana. Waggoota 70 darban akkas ture. Kun irra deebi'ame sakatta'amuu fi walitti bu'iinsonni biyyoota gidduutti ta'e biyyuma tokko keessatti ka'uun dura akkaataa itti hambisan itti yaadamuu qaba. Dhimma siyaasaa, dinagdee, haala qilleensaa, qabeenya uumamaa fi kan kana fakkaatan akka sababaa ta'an beekamaadha. Akkuma ka'aniin dhaabsisuu irratti xiyyeeffatamuu qaba. Sun baasiinsaas xiqqaadha. Lubbuun namootaa osoo hin badiin biyyoonni osoo hin diigamin hojjetamaa jechaadha.
Dubbi himaan ministara haajaa alaa Itoophiyaa kun dabaluudhaanis qaamni nagaa eegumsaa mootummoota gamtoomanii takka biyya jeequmsa itti ka'etti ergamuun booda aanwaan lole addaan qabuu qofa odoo hin ta'in biyyi sun hawaasni sun deebi'ee akka ijaaramu irratti hirmaachuu qaba yaada jedhamu irrattis mari'atamuusaa ibsan jedha gabaasni Salamoon Abaate Niiwoorkiirraa erge.